Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je 31. jul. Dobar dan iz Praga slušaocima u Crnoj Gori. Na početku najvažniji naslovi. Apelacioni sud potvrdio kaznu zatvora 12-orici uhapšenih u policijskoj akciji Orlov let. Ministarstvo uređenja prostora demantovalo navode USAID-a da je korupcija u planiranju prostora i građevinarstvu raširena na svim nivoima, a da vlast nema volje da se obračuna sa korupcijom. Beogradski Blic saznaje da su Cane Subotić i oca Amsterdam pretprošle godine na Crnogorskom primorju dogovorili atentat na Iva Pukanića. A iz sadržaja emisije izdvajamo. I u novom mandatu Slobodan Leković moći će da bude i predsjednik Komisije za sprečavanje konflikta interesa i član vladajuće DPS. Kaže da je to tako i da je zakon na njegovoj strani.
Nije to konflikt interesa. Evo vidite, pa kod nas mogu da budu i sud, da mogu i gradonačelnici da budu poslanici. Dakle, takav je zakon.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo uređenja prostora demantovalo je navode USAID-a da je korupcija u oblasti prostornog planiranja i izgradnje objekata raširena na svim nivoima, kao i da u vrhu vlasti nema volje da se uhvate u koštac sa tim problemom. Iz ministarstva ocjenjuju da se analiza sastoji isključivo od konstatacija i subjektivnih doživljaja eksperata Management System Internationala, koji su informacije dobijali od neimenovanih izvora. Vijeće apelacionog suda Crne Gore potvrdilo je kaznu zatvora 12-orici uhapšenih u policijskoj akciji Orlov let, koji su osuđeni na ukupno 48 godina i 9 mjeseci zatvora, jer su planirali terorističke napade na Malesiju noć uoči izbora 2006. godine. Petorica uhapšenih osuđeni su na ukupno 2 godine i 4 mjeseca zbog ilegalnog držanja oružja i eksplozivnih naprava, a oslobođeni optužbe za pripremu terorističkih akata. Direktorka kliničkog centra Olivera Miljanović ne može se distancirati od odgovornosti zbog propusta u toj zdravstvenoj ustanovi, smatra predsjednik ljekarske komore Đoko Jočić. Direktor klinike za ortopediju i traumatologiju nedavno je smijenjen zbog organizacionih propusta na tom odjeljenju, a 6 radnika u urgentnom centru suspendovano je zbog neadekvatne pomoći jednom pacijentu. Sigurno je da se direktorka kliničkog centra od toga ne može distancirati, jer se ti slučajevi ponavljaju, rekao je Jočić Dnevniku Dan. Beogradski Blic piše da su Stanko Subotić Cane i Sreteni oci zvani oca Amsterdam pretprošlog ljeta na Crnogorskom primorju dogovorili kako da organizuju atentat na suvlasnika nedjeljnika Nacional Iva Pukanića. Sastali su se u baru u kući Slobodana Đurovića i Ocićevog kuma. Izvor Blica iz MUP-a Srbije navodi da je na tom sastanku isplaćeno 1,5 milijuna eura za likvidaciju Pukanića.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Lider radikalne islamističke sekte Boko Haram Mohamed Yusuf ubijen je samo nekoliko sati nakon što su ga nigerijske snage bezbjednosti uhapsile na sjeveru zemlje, saopštila je policija. Radikalna islamistička grupa Boko Haram odgovorna je za petodnevno nasilje u Nigeriji, u kojem je ubijeno preko 180, a raseljeno nekoliko hiljada osoba. Velika Britanija okončala je vojnu misiju u Iraku nakon 6 godina angažmana u toj zemlji. Prema dogovoru Londona i Bagdada, koji je potpisan prošle godine, zadnji britanski vojnik napustio je Irak ove sedmice. Većina britanskih vojnika bila je stacionirana u luci Basra na jugu zemlje. 8 holandskih turista poginulo je, a 42 osobe su povrijeđene u autobuskoj nesreći koja se kasno sinoć dogodila u blizini Barcelone. Autobus u kome se nalazilo 65 putnika sletio je s puta i prevrnuo se, prenosi Reuters. Albanski premijer Sali Berisha najavio je donošenje zakona o legalizaciji homoseksualnih brakova, čime bi Albanija postala prva balkanska zemlja u kojoj bi bilo moguće sklopiti brak između dva muškarca ili dvije žene. Berisha je takav zakon najavio u saopštenju objavljenom na internet stranici albanske vlade.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ovo je program za Crnu Goru, dobar dan još jednom iz Praga. Nakon što je parlament odobrio upućivanje vojnika crnogorske vojske u mirovne misije u Afganistanu, Liberiji i Somaliji, ministar odbrane Boro Vučinić i načelnik generalštaba Dragan Samardžić govorili su o pripremama za mirovne misije, uslovima i drugim okolnostima koje prate predstojeći odlazak naših vojnika. Detalje prenosi Srđan Janković.
U mirovne misije će otići 36 pripadnika vojske, od čega 31 u Afganistan, 2 posmatrača u Liberiju i 3 oficira mornarice u vode Somalije. U toku je njihova obuka po najvišim vojnim standardima. Ciljevi ove misije je izgradnja kredibiliteta crnogorske vojske i doprinosi se njenom razvoju kroz sticanje iskustava na terenu. Pored toga, učešće u misijama predstavlja doprinos Crne Gore u izgradnji i očuvanju mira na regionalnom i globalnom nivou, rekao je ministar odbrane Boro Vučinić. On je odbacio pojedine konstatacije koje su se mogle čuti u višemjesečnoj polemici oko odlaska crnogorskih vojnika u misije, među kojima je i teza da se odlaskom u Afganistan može doprinijeti međunacionalnoj netrpeljivosti u Crnoj Gori.
Dakle, ja želim da kažem i podsjetim da će na čelu upravo te prve jedinice, prve rotacije biti oficir koji je po nacionalnosti musliman. Neće se ovi naši pripadnici vojske koji odlaze u Afganistan angažovati na sprečavanje sukoba prilikom trgovine narkoticima, kao što se moglo čuti i po sukobima narkokartela u Afganistanu. Dakle, kazao sam koje će biti njihove osnovne obaveze i osnovni zadaci, tako da ne stoje i te teze koje su se u javnosti i u raspravi koja je bila u parlamentu mogli čuti. Da li je NATO instrument za sukob civilizacija? I to je bilo pitanje koje se moglo čuti. Ja mislim da je to najmanje danas njegova misija i da ta misija apsolutno ne može biti prepoznata od strane NATO-a kao najmoćnije vojne organizacije, političke i sa mnogo širim aspektima njegovog djelovanja.
Učešće u misijama će na najbolji način doprinijeti jačanju odnosa sa saveznicima i partnerima i ubrzati euroatlantski put Crne Gore, od čega će građani imati konkretne koristi. Vučinić je između ostalog ukazao da je vojsci Crne Gore stoga potrebna podrška građana za odlazak u misije.
Podrška naših građana bit će veoma značajna našim vojnicima u obavljanju njihove odgovorne misije širom svijeta. Imajući to u vidu, neshvatljivo je kako se određeni dijelovi naše javnosti odnose prema svojoj vojsci. Crnogorsku vojsku čine sinovi i kćeri naših građana koji su dobrovoljno odabrali taj častan poziv. Njihovo učešće u mirovnim operacijama je jedna od najvažnijih misija vojske, a podsjetit ću da je odlazak u misije baziran isključivo na dobrovoljnoj osnovi.
Premija za osiguranje vojnika će iznositi oko 30.000 eura, a visina naknade vojnicima iznosit će 100 eura dnevno. Načelnik generalštaba vojske Crne Gore Dragan Samardžić je rekao da vojnicima predstoji obuka u Mađarskoj.
Nakon završetka te završne obuke biće izvršena provjera i izdati certifikati da li naši pojedinci, svaki od njih, može učestvovati u misiji ISAF. Znači, provjera i taktičke osposobljenosti i provjera procedura, fizičke osposobljenosti, uključujući provjeru engleskog jezika.
Ministar Vučinić i načelnik generalštaba Samardžić će u novembru otići u Afganistan prije odlaska samih vojnika, a kako su saopštili, vojnike će posjetiti tokom njihovog šestomjesečnog boravka u toj zemlji. Tokom ranijih rasprava o odlasku u misiju u Afganistan, dio političke javnosti se protivio tom odlasku i u skupštini nije podržao odlazak u Afganistan. Prema riječima Vasilija Laloševića, potpredsjednika Socijalističke narodne partije, radi se između ostalog o rizičnoj aktivnosti.
Kazali smo da nažalost bezbednosne prilike na sjevernom regionu Afganistana, gdje će biti crnogorski vojnici i pripadnici mirovnih snaga, nisu baš tako idealni kako je neko od zvaničnika htio da prikaže. O tome svjedoči i napad talibana, lokalnih talibana na jedinicu hrvatske vojske koja je također stacionirana u regionu sjever. Od ponuđenih zadataka na našu jedinicu, iako je riječ o organizovanoj snagi pješadije za zaštitu snaga i zadacima obezbjeđenja komandi i baza, ipak smatramo da je riječ o veoma rizičnoj operaciji, upravo iz razloga što se tamo sukobljavaju zaraćene talibanske frakcije, a i dolazi do obračuna takozvanih vođa narkokartela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku ekonomija, što se okončanje tenderske procedure za dokapitalizaciju i djelimičnu prodaju Elektroprivrede više bliži kraju, raste temperatura u dijelu javnosti. Naime, manjinski akcionari smatraju da su oštećeni i najavljuju tužbu, jer se vlada odlučila za 100 miliona slabiju ponudu italijanskog A2A. Drugoplasirani na tenderu grčki konzorcijum poručuje da tender još nije završen. O tome Esad Krcić. Tender za dokapitalizaciju i djelimičnu prodaju crnogorske elektroprivrede je objavljen početkom februara, kada je na prodaju ponuđeno 11,5 miliona akcija u vlasništvu države Crne Gore i pravo na upis novoizdatih dionica, čime se stiče ukupno skoro 18,5% kompanije. Najviše novca je ponudio grčki konzorcijum Gold Energy and Public Power Corporation, koji je spreman da plati 11,1 euro po akciji, dok je italijanski A2 ponudio svega 8,4 eura. Uprkos činjenici da je finansijska ponuda italijanske kompanije 100 miliona eura slabija od ponude Grka, iz vlade juče saopšteno da je prvorangirana na tenderu upravo A2A. U grčkom konzorcijumu smatraju da još uvijek nije sve završeno. Pravni zastupnik grčkog ponuđača Goran Velimirović kaže da je odluka tenderske komisije posljedica pogrešnog tumačenja elemenata ponude koju u daljem postupku moguće otkloniti.
Mi smo prema njihovim inputima u fazi pripremanja prigovora na ovu odluku tenderske komisije. Da li će se prigovor na kraju predati ili ne, znači sačekat ćemo ovih 8 dana i to će biti naravno isključiva odluka grčkog konzorcijuma.
Tenderska komisija je početkom sedmice uputila pismo ponuđačima da u roku koji istekao u srijedu popodne potvrde da li su spremni da potpišu transakciona dokumenta u dostavljenoj formi. Italijanska A2 je bezuslovno potvrdila da će potpisati transakciona dokumenta kojima je potvrđeno da će zatvaranje transakcija nastupiti najkasnije do 30. septembra, dok to prema riječima potpredsjednika vlade Vujice Lazovića nije bio slučaj i sa grčkim konzorcijumom Gold Energy and Public Power Corporation. Od Grka to nismo dobili. Dobili smo pismo o namjerama u kojim oni obrazlažu ponudu i ulaze u objašnjavanje biznis plana. To nas je motivisalo da ponudu odbacimo, objasnio je Lazović. Udruženje manjinskih akcionara, nezadovoljno odlukom tenderske komisije, najavljuje tužbu, a predsjednik udruženja Vasilije Milišković tvrdi da nije istina da Grci nisu pristali na sve uslove tendera.
Željeli su da čuju kakav je pravni stat novoformiranog akcionarskog društva Prenos, jer je Prenos bio sa sastavu elektroprivrede tokom raspisivanja tendera. Tek u martu, kad je tender već bio naveliko u toku, tada smo ga mi na skupštini odvojili. Ljude interesuje kakav je odnos sad pravni, poslovni, cijene, usluge između Prenosa i elektroprivrede. Njih je interesovalo jer smo mi na zadnjoj skupštini također poništili odluku statutarno donijeli o vertikalnom i pravnom razdvajanju elektroprivrede. I kakav je status potrošača kombinata aluminijuma u budućem sistemu.
Tender za dokapitalizaciju i djelimičnu prodaju elektroprivrede od samog početka su pratile špekulacije o favorizovanju Italijana, koje su počele još u vrijeme posjeti italijanskog premijera Silvija Berlusconija, koji je u jeku martovske predizborne kampanje uputio eksplicitnu podršku vladajućoj partiji. Italijanska A2 je u domaćoj javnosti definitivno stekla status favorita kada je u sred tenderskog procesa kupila paket od 15% akcija elektroprivrede koji su bili u vlasništvu domaćih investicionih fondova, za što se pretpostavlja da se ne bi moglo uraditi bez instrukcija iz vlade. Finiš tendera je dodatno podgrijao nagađanje o favorizaciji Italijana, jer je po ocjeni dijela javnosti samo tražen razlog da se odbaci 20% bolja ponuda grčkog konzorcijuma. Naime, iako su Grci izjavili da imaju spremnih 400 miliona eura, koliko otprilike vrijedi ukupna transakcija, naknadno se ispostavilo da se navodno sumnja da ponuda nije bezuslovna. Plasirane su informacije da Grci ne žele da prihvate tendersku obavezu da po istoj cijeni isplate sve zainteresovane manjinske akcionare. Kompanije su dobile rok za konačno izjašnjavanje do srijede, a Grci su odgovarajući na zahtjev tenderske komisije odbacili sve navode u vezi sa navodnim uslovljavanjem njihove ponude i rekli da je njihova ponuda u potpunosti usklađena sa pravilima tendera. Grčki konzorcijum ima pravo žalbe u roku od 8 dana, a predsjednik udruženja manjinskih akcionara Vasilije Milečković kaže da je sve obična farsa, jer bi sada odluku Vujice Lazovića trebalo da razmatra Vujica Lazović, koji predsjedava tenderskom komisijom, ali i njoj nadređenim savjetom za privatizaciju.
Gospodin Lazović kaže, danas ovo što sam ja donio, ići će na savjet. Šta će savjet donijeti? To jest ja, jutra, vidjet ćemo. Ako budu nezadovoljni, onaj ko bude nezadovoljan, uručit će žalbu. Ovo je klasična farsa, jedna na crnogorski način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Novi stari predsjednik Komisije za konflikt interesa Slobodan Leković počeo je seriju Tribina na sjeveru, gdje javnim funkcionerima pojašnjava suštinu novog zakona o sprečavanju sukoba interesa. U Bijelom polju je sa njim razgovarao kolega Sad Sadiković, a jedna od tema bila je oštra kritika nevladine organizacije MANS, koja je Leković optužila da je provjereni i odani kadar Demokratske partije socijalista.
A MANS kao jedna nevladina organizacija je i do sada aktivno učestvovala vezano za sprečavanje sukoba interesa, kao i ostale organizacije. Ja ne bih ovdje propustio da kažem i pohvalim nevladinu organizaciju CEMI, Centar za monitoring, sa kojom od 2005. godine imamo potpisan memorandum o saradnji. MANS sa druge strane je dostavljao puno inicijativa našoj komisiji. Mi smo za to zahvalni. Komisija je reagovala po tim inicijativama za javne funkcionere, donosila odluke. Sa našeg aspekta smatramo da su te odluke bile u redu, jer je nakon toga i Upravni sud, a onda i Vrhovni sud 99% tih odluka potvrdio. Vjerovatno MANS reaguje malo ishitreno, moguće i iz nekih drugih razloga u koje ja ne ulazim, ali sud je presudio. Vjerovatno se imaju razloga da se ljute, ali to je njihov pravo.
Prostite, ali MANS tvrdi da ste vi provjereni kadar DPS-a.
Pa da vam kažem, u zakonu o sprečavanju sukoba interesa koji je stupio 17. januara ove godine, kaže da za predsjednike članove komisije mogu biti članovi partije, jer je to ustavno pravo da svaki građanin može biti, čak i sudije može da bude jedne nevladine organizacije, lovačkog udruženja, ribolovnog udruženja, udruženja stranaka i tako dalje. Ja nisam član nijednog organa partije, bio sam nekada odbornik, više nijesam, sad sam ono što se kaže samo član i to ustavno pravo mi niko ne može oduzeti. Vjerovatno...
A za to nije konflikt interesa?
Nije. Nije to konflikt interesa. Evo vidite, pa kod nas mogu da budu i sud, da mogu i gradonačelnici, da budu poslanici. Dakle, takav je zakon. Izglasano je tako kako je izglasano. Ja samo da završim moju misao koju sam htio da kažem, što javnost izgleda nedovoljno kroz takozvane nezavisne medije ne ističe, a to je da smo startovali sa nule, da smo imali zakon 2004. godine, da nismo imali poslovni prostor, materijalne i tehničke uslove, ni službe. Uspjeli smo za nepunih 5 godina da dovedemo jednu instituciju koja je referentna u regionu i prepoznatljiva i najtransparentnija, zbog čega su nam i međunarodne organizacije i to dale zvanično, a posebno diplomatske predstavništva, ambasadori koji su posjetili Crnu Goru. Najnovije nas uručen poziv od strane gospodina ambasadora Narodne Republike Kine da posjetimo Peking i njihovim državnim funkcionerima, visokim državnim funkcionerima prenesemo naše iskustva.
A kada budete sa Kinezima komunicirali, hoćete li i njima kao i nama naše medije u Crnoj Gori nazvati takozvanima?
Rekao sam, znate zašto? Zato što, ali to o tom potom, ja sam uvijek bio revnosan prema svim medijima i prema nezavisnim, ali kad god sam govorio neku stvar, ona je izokrenuta u naslovima. Svaka čast novinarima, oni prenesu dobar dio i pitajte kolege, uvijek sam bio i danu i noću da dam izjavu. Međutim, kad pročitam naslov, to je sve izokrenuto. I to mi se ne sviđa i moram vam kazati da to nije dobro, jer i vi mediji radite isto kao i mi.
Bio je to Slobodan Leković koji je počeo drugi petogodišnji mandat na funkciji predsjednika Komisije za sprečavanje konflikta interesa.
slobodnaevropa.org
Slijedi aktualnosti svijeta. Vlada Španije pojačala je mjere predostrožnosti pred današnju 50-godišnjicu ETE, a zemlja je u žalosti zbog jučerašnje pogibije 2 policajca na Majorki. Premijer Jose Luis Zapatero za taj napad optužio je upravo ETU. Bilježi Biljana Jovićević.
Napad na Majorci u kojem su poginula 2 španska policajca uslijedio je dan nakon slične eksplozije u gradu Burgosu na sjeveru Španije, gdje nije bilo žrtava, ali su 64 osobe povrijeđene. Kao i u Burgosu i na Majorci je eksplozivna naprava bila podmetnuta ispod automobila policijskog džipa ispred baze žandarmerije. Još jedna eksplozivna naprava bila je podmetnuta ispod drugog policijskog džipa, ali su je uspjeli demontirati prije eksplozije. Vlasti su odmah po detonaciji luku i aerodrome zatvorili u nadi da će im to pomoći da uhvate napadače. Na Majorku su sinoć stigli premijer Jose Luis Zapatero i ministar policije Alfredo Perez Rukalcaba, koji rukovodi istragom. Španski se premijer Zapatero obratio naciji preko televizije i za oba napada optužio ETU, separatističku baskijsku organizaciju, koja do sada nije preuzela odgovornost, iako, kako navode španski mediji, eksplozije podsjećaju na ranije slične napade ETE. Zapatero je rekao da je napad uslijedio u trenutku kada španska i francuska policija koalicija vode odlučnu akciju protiv ETA. Španske su snage bezbjednosti inače u stanju pojačane pripravnosti jer ETA, koja se doživljava kao vojno krilo 2003. godine zabranjene baskijske partije Batasuna, obilježava danas 50. godišnjicu. ETA je osnovana 31. jula 1959. godine, a 68. započela nasilnu kampanju za stvaranje nezavisne basijske države na teritoriji Sjeverne Španije i jugozapadne Francuske. Osnovala ju je grupa studenata inspirisana marksističkim i lenjinističkim idejama u vrijeme kada je na vlasti u Španiji bio general Francisco Franco. Akronim ETA na baskijskom znači Baskijska domovina i sloboda. ETA terete za smrt više od 820 ljudi. ETA je do sada za metu imala ljetovališta, ali napadi su uglavnom bili manjeg intenziteta, zbog čega je ovaj napad na Majorci i pored pripravnosti zatekao policiju. Inače, ETA je neuspješno dva puta planirala napad na španskog kralja Juana Carlosa, upravo na Majorci, 95. godine i 2004. Španski premijer José Luis Zapatero zvao je ETA na pregovore o miru nakon što su izveli napad na madridski aerodrom Bajras 2006. godine i ubili dvoje ljudi automobilskom bombom. Španskih vlasti terete i za 8 napada ove godine, uključujući junski napad u kojem je također ubijen policajac. Kampanja nasilja koju sprovode sprečava bilo kakav pokušaj traženja političkog rješenja za konflikt koji mnogi analitičari nazivaju reliktom u Europi. Međutim, nakon nedavnih hapšenja u zajedničkim akcijama španske i francuske policije, ETA 50. godišnjicu dočekuje, prema riječima jednog od najpoznatijih baskijskih lidera Chema Matanzasa, kao haotičnu i poručuje iz zatvorske ćelije da je vrijeme da navuku roletne.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nakon Španije vraćamo se u Crnu Goru. Da li će se podgoričke vlasti žaliti na presudu Osnovnog suda kojem je slijepoj opštinskoj službenici Marijani Muguši dozvoljeno da se nakon 8 mjeseci sa svojim psom vodičem vrati na posao? Biće poznato do utorka kada ističe zakonski rok. Marijana kaže da je spremna na svaku varijantu i uvjerena je u konačnu pobjedu pravde i prava osoba sa invaliditetom. Sa njom je razgovarao Dimitrije Jovićević.
Pojedini podgorički mediji prenijeli su kao nezvaničnu informaciju kako će gradske vlasti Podgorice uložiti žalbu u Višem sudu na presudu Osnovnog suda, kojom je slijepoj opštinskoj službenici Marijani Mugoši dozvoljeno da se nakon 8 mjeseci sa psom vodičem vrati na posao. Pouzdanih naznaka o tome, kako nam je rekla Marijana, još nema.
Ja sam to čula također samo putem medija i čula sam kao mogućnost, znači ne kao tvrdnju, i mi prosto moramo sačekati nekih 3 dana da koliko imaju pravo na žalbu i onda ćemo naravno saznati u utorak konačno da li su uložili žalbu ili ne.
U slučaju da žalba do utorka ne bude podnesena, Marijana će sa svojim psom vodičem Ksenom već u srijedu 5. avgusta pokušati da dođe na svoje staro radno mjesto u prostorijama Skupštine glavnog grada. Ukoliko njen slučaj ipak bude prenesen na odlučivanje Višem sudu, očekuje konačnu pobjedu pravde i prava osoba sa hendikepom.
Ja očekujem svakako, jer ono na što se oni žale pokazuju osnovno nepoznavanje prava, jer se žale na rješenje koje je donijeto u toku prvostepenog postupka. Poznato je čak i laicima da presuda poništava sve prethodno i oni se upravo žale na jedno od rješenja tokom izvršnog postupka.
Slučaj slijepe Marijane Mugoše, koje odlukom gradonačelnika Miomira Mugoše od decembra nije dozvoljeno da na posao dolazi sa svojim sovodičem uz obrazloženje da time ugrožava radne uslove kolega, naišlo je na brojne osude u crnogorskoj javnosti i komentare kako je to drastično kršenje zakona koji regulišu prava hendikepiranih osoba. Slučaj je nanovo aktualizovan nedavnom odlukom gradskih vlasti da joj radno mjesto iz Skupštine grada prebace u staru zgradu vodovoda, što je ona odbila tumačeći takvu odluku kao njenu još veću izolaciju, budući da još niko od pripadnika gradskih službi tamo nije preseljen. Ovih dana reagovao je i predsjedavajući gradske skupštine Đorđije Suhih, koji je najavio kako će tražiti da se kompletna gradska skupština iseli u nekadašnju zgradu vodovoda u znak solidarnosti sa Marijanom. Na pitanje kako takav gest doživljava, Marijana kaže:
ja samo mogu da zahvalim i da sam zaista oduševljena jer je čovjek to shvatio na pravi način, diskriminaciju, i vjerovatno razmišlja o tome danas se to dešava meni, sutra to može bilo kome. Mislim da ljudi upravo od toga treba da i polaze, da ovo nije više moj problem nego apsolutno problem svih građana Crne Gore, jer ako ovako jedno banalno pravo ne budemo mogli ostvariti, zaista treba se zabrinuti za neka druga prava.
Podsjetimo, nakon što je prije 8 mjeseci Marijana Mugoša uložila žalbu, čekao se stav Podgoričkog osnovnog suda, a koji je nedavno presudio kako je riječ o diskriminatorskom odnosu prema tužilji i naložio da je gradske vlasti omoguće povratak na posao zajedno sa psom vodičem u roku od 8 dana. Sama Marijana u prvoj reakciji istakla je kako je to ohrabrenje ostalima i dokaz da osobe sa invaliditetom imaju snage i volje da se bore za svoja prava. Komentara na presudu suda od gradskih vlasti nije bilo. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A iz Podgorice idemo u Kotor. Kotorska pjaca jedna je od najljepših na primorju. Spoj mediteranskih i lovćenskih ukusa, mirisa i zvukova. I nigdje se kao na pjaci ne vide znaci krize i manje turističke zarade. O tome Jasna Vukićević.
Ekstra kvalitet, sigurno. Imaš i jeftini, jel ovako lijepu, sočnu, slatku, nema sigurno.
Pa što je brez?
1,5, 1,20, pa gore. Ali ekstra ti je brez. Dobre vode, nije ti prstena.
Mediteranski ukus kotorske pjace miješa se sa mirisima lovčanskog zaleđa u jedinstvenom ambijentu podnogradskih bedema. Na kamenim stolovima snižene cijene, a prodavci pričljivi i veseli.
Da, pa što vam je kapula?
Kapula mi je po 1 euro snižena cijena, za sad je bilo po 1, nikom se zimne pomidore. Ne, to ruža.
Tomo, pozdravljam, pa ste vidi.
Adio!
A bora nije, pošto je?
1,5. Lijepa, vežiće.
Dajte mi kapule.
Aj, kupite se ko mene. Da.
Kilo.
Kilo. Da vidimo što se razi. Evo, može.
A koja je slaba, nije dobra. Može. A ne to, može. Može, ko ima lijepu robu, proda. Proda.
Cijene.
Ja sa svojima cijenima zadovoljam. Svojima cijenama.
E, ali za to što prodajete, da kupujete?
Teško je onijema što kupujete, ali robu prodajem. Cijena je dobra. Ove godine za sad je cijena možda.
Kilo bresa.
Kilo bresa, ajde.
Dobro. A kakvi su turisti, trguju li?
A, malo, vrlo malo. Po jednu pomidoru, po dvije breske i tako, ne sami. Jedino Rusi, a inače Rusi vi koji su tu, koji tu žive. Ovo je turisti nije. To, mi od turista nemamo koristiti. Velike nikakve, sigurno.
Evo ga, to je to. Ovo je 1 euro, ovo je 75, 1,75, 2,75. 2,75.
Evo 3.
Dobro.
Hvala.
Hvala vama.
Na riblje pjaci ribari iznose sardele, škombre, lignje.
Što je lignje?
Da.
A gambori?
Gambori su 20. Sardele prave. Skomara baš veliki tip za ispeće kolike plave ribe. A lignje su akrelije.
Ipak zbog cijene neki se odlučuju za tovljenu ribu.
Cijene kod cijene, vazda su bile ovdje iste, čak za sitniju ribu su sad i malo manje, 8,5 eura, što da kažem, koji ima par kupće, ko ne par.
Je li dostupna riba prosječnoj trpezi?
Znate što, valjda je dostupna, zavisi koliko ko kupuje i tako, valjda je dostupna.
Koliko koristite ribu ispred?
Preko ljeta dosta, preko zime malo, eto, ko svi ostali.
Što se tiče kvaliteta?
Ovaj kvalitet je dobar. To je istovilišta riba, oni dobro znaju, umeju, nije više masna kao što je bilo na početku i navikli smo se pa je tretiramo kao pravo, eto tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Pred krajem emisije podsjećamo na neke od najvažnijih vijesti. Vijeće apelacionog suda Crne Gore potvrdilo je kaznu zatvora 12-orici uhapšenih u policijskoj akciji Orlov let, koji su osuđeni na ukupno 48 godina i 9 mjeseci zatvora, jer su planirali terorističke napade na Malesiju uoči izbora 2006. godine. Ministarstvo uređenja prostora demantovalo navede USAID-a da je korupcija u oblasti prostornog planiranja i izgradnje objekata raširena na svim nivoima, kao i da u vrhu vlasti nema volje da se uhvate u koštac sa tim problemom. Beogradski Blic piše da su Stanko Subotić, Sane i Sreten Josić, zvani Joc Amsterdam, pretprošlog ljeta na Crnogorskom primorju dogovorili kako da organizuju atentat na suvlasnika nedjeljnika Nacional Iva Pukanića. Bila je to još jedna emisija Radio Slobodna Evropa. Za Crnu Goru Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.